Přečtěme z Janova evangelia z kapitoly 5. prvních 9 veršů. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho 5 sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, čekajících na pohyb vody. Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo první po tom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí. Byl tam i jeden člověk, nemocný již 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl: pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl: vstaň, vezmi lože své a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. Tolik slov z Kristova evangelia. Posaďme se a prosím našeho milého hosta.
Milí přátelé, sestry, bratři, chci vás pozdravit slovem z písma. Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky. Amen. Někdy si lidé stěžují, no kdyby Ježíš chodil po Praze, tak jako chodil po té Palestíně, tak bych snad mohl v něho uvěřit. Ježíš je stejný včera, dnes i na věky, ale jedná jinak. Jinak jednal u toho rybníka Betesdy, jinak jedná dnes v tomto shromáždění. Ježíš je mezi námi a my potřebujeme vidět srdcem. Milí přátelé, sestry, bratři, chci vás pozdravit slovem z písma. Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky. Amen. Někdy si lidé stěžují, no kdyby Ježíš chodil po Praze, tak jako chodil po té Palestíně, tak bych snad mohl v něho uvěřit. Ježíš je stejný včera, dnes i na věky, ale jedná jinak. Jinak jednal u toho rybníka Betesdy, jinak jedná dnes v tomto shromáždění. Ježíš je mezi námi a my potřebujeme vidět srdcem. Člověk vidí to, co má před očima, Hospodin však hledí k srdci. Připomíná mi to Exupéryho, toho malého prince, který hledá přítele. Potká lišku a myslí si, že liška by mohla být tím dobrým přítelem, a nakonec zjišťují, že to tak nebude. Ale ta liška mu dává dobrou radu. Člověk vidí dobře pouze srdcem. Je mnoho věcí nám skrytých, které nám musí odhalit Pán Bůh. On se nám dává poznávat ve svém slově. Dává se nám poznávat i v tomto dnešním příběhu. Nemocný člověk, 38 let, bez naděje, úplně sám. Může být něco horšího, než když je člověk... To je smrtelná kombinace. Je nemocný a ještě je sám. Matka Teresa, tak to cituje doktorka Svatošová v jedné své knížce, kdy si řekla: v těchto letech jsem nabyla silného přesvědčení, že největší nouze, jakou může člověk zažít, spočívá v pocitu opuštěnosti. Lidé jsou sami a ještě opuštění. Ale Pán Bůh je blízko lidem, kteří jsou sami a kteří jsou opuštění. To je zvěst evangelia. Pán Bůh není blízko jenom těm, kteří mu věří a jsou opuštěni. Pán Bůh miluje tento svět. Miluje všechny lidi bez rozdílu. A je blízko všem, kteří jsou sami a kteří jsou opuštěni. A někdy jim jejich duch velí, aby volali po Bohu. A oni volají a zjišťují, že Pán Bůh je nablízko. Ale někdy to neví. A proto věřím, že tento text je pro obě strany. Je pro nás, kteří o tom víme, kteří věříme, kteří znají zdroj té vody, kde je možné se napít, ale je to pro ty, kteří mají spoustu překážek. A docela jim rozumím. Je mnoho překážek k cestě ke Kristu, k cestě k Pánu Bohu. Ale věřím, že i my, křesťané, máme to poslání, abychom lidem ulehčili cestu, aby mohli poznat Spasitele, který je stejný včera, dnes i na věky. Tak připomeňme si situaci, kterou jsme vyčetli z 5. kapitoly Janova evangelia. Židovské svátky. Ježíš držel dobrou tradici, bylo to i boží nařízení, že každý židovský muž se musel za rok 3x vypravit do Jeruzaléma. Byly to svátky beránka a nekvašených chlebů. Zajímavý Janovo evangelium, 2. kapitola nám to zmiňuje. Pak to byly letnice, díku zdání za úrodu. A pak to byly svátky stánků. A Ježíš, tady čteme, byly židovské svátky. Nevíme, který z nich to byl, ale poněž druhé máme ty velikonoční svátky. V 7. kapitole bychom se dočetli o těch svátcích stánků, když si připomínali, že museli stavět stánky na cestě do země zaslíbené. Tak patrně to mohly být ony letnice, svátek týdnu. A Ježíš jde jako správný Žid do Jeruzaléma a nevíme, jak se dostal k tomu rybníku, ale čteme, že ten rybník byl u brány ovčí, tak jak vstupoval na té cestě, když šel z toho severu, přicházel do Jeruzaléma, prochází ovčí bránu a tam byl rybník. To byl zvláštní rybník, který měl uzdravující moc. Jednou za čas sestupoval anděl, rozvířil tu vodu, tak to máme pod čarou, některé texty nám to neudávají. A kdo první stoupil do té vody, byl uzdraven. Dovedete si představit to drama, které nastalo, když začali pozorovat ti nemocní, že ta voda začíná bublat a že bude brzy vířit. Do té doby tam možná leželi svorně a tak bylo to všechno, jak má být. A když najednou přichází to víření vody, tak tam neznají bratra. Každý tam chce být první. Možná je to až smutný pohled, ale pouze jeden vyhrává, jeden je uzdraven. A tady právě ten stesk vyniká mi z celého toho textu, to nemám člověka. Nemám, kdo by mě pomohl, když se víří ta voda, abych do ní byl hozen. Ten člověk 38 let nemocný, nemá nikoho. Ježíš a lidská bída se vzájemně přitahují nevysvětlitelnou mocí, říká Werner de Bohr. A do tohoto místa bolesti a beznaděje přichází Ježíš. A čteme tam, že ji hned na první pohled spatřil, asi si všiml na první pohled toho zuboženého člověka. Dneska, když jsem šel do tohle shromáždění, viděl jsem ubohého člověka přikrytého dekou, který ještě pod takovým příkrovem spí, poč nemá jiný domov. Nemohl jsem mu nic jiného říct, udělat, byl jsem bezmocný. Ale Ježíš, pro něho žádný příklad, žádný případ není bezmocný, že by byl bezmocný v dané situaci. Bratři a sestry, to je naše naděje. My nemůžeme slibovat, že Pán Bůh naplní lidem jejich touhy a přání, ale my můžeme slíbit, že Pán Bůh řeší všechny problémy každého člověka způsobem, o kterém ani netušíme. Ale Pán Bůh má řešení. A má řešení i pro tohoto nemocného muže. Trochu jiné, než on si představoval, neboť on mu klade otázku, zvláštní otázku, chceš být zdrav? To je téměř nemístná otázka. Člověk, který je právě, jak kdyby byl v čekárně ordinace. Co ten člověk? No, čeká, že mu bude pomoženo. Chceš být zdrav? Téměř urážlivá otázka. Co by asi tak dlouho nemocný člověk u toho rybníka mohl chtít, než být zdrav? Ale není to řečnická otázka. Všimněte si, jak často Ježíš v evangeliích klade otázky. A dokonce i ve Starém zákoně. Elíša, tam ta vdova, bezmocná chuda, Elíša se ní přijde a ptá se jí, co pro tebe mohu udělat? Řekni mi to. Formuluj svoji potřebu. Definuj svůj nedostatek. Možná nejenom ty děti, že mají naštvané spolužáky a my, jsou to lidé, proč jsou naštvaní? Pač nejsou schopni formulovat svůj problém. Jakmile formulujeme svůj problém, svůj nedostatek, svoji bídu a víme, kam jít, tak přeci Pánu Bohu byla dána všechna moc, aby nám ukázal řešení v takových situacích. Nebo ne? Nebo to musíme sami řešit? Sami se musíme starat? Teď my se nemáme starat ani o den zítřejší. Dosti má den na svém trápení. Pán Bůh přichází do naší reality, do našich každodenních problémů a zápasů. A tak řekne tomu nemocnému, ten mu říká, pane, nemám, kdo by mě tam hodil, a vezmi si svoje lehátko, jdi domů. Ježíšova pomoc přichází formou příkazu. Vstaň, vezmi své lože a choď. A osobní víře nemocného zde není zmínka. Přesto udělal přesně to, co Ježíš řekl. A to je víra. Víra rovná se poslušnost. Víra není složitá. Budete-li mít víru jako zrno hořčičné, řeknete této hoře, aby se uvrhla do moře, ano, tak učiní. Víra rovná se poslušnost. To je dneska slovo, které skoro vymizelo ze slovníku. Být poslušný. Teď je to slabost poslouchat. Víra rovná se poslušnost. Věřím, že to slovo Boží má moc a proto poslouchám a chci dělat to, co Pán Bůh říká. Víra se neprojevuje úvahami, ale odpovědí. Tak tedy situace, takováto situace, a co čteme, že ten nemocný vstal, odešel, toho dne však byla sobota. Dovolte mi, abych připomněl takové 4-5 věcí, které mě zaujaly na tomto textu a které nám mohou pochopit taky i toho českého člověka, který se potřebuje dostat k evangeliu, ale má mnoho překážek. Ta první překážka je, že lidé, kteří nevěří, si myslí, že potřebují k tomu mít zvláštní vlohy náboženské. Že se mohou setkat s Pánem Bohem jenom někde v kostele, při bohoslužbě. Není to tak. Žalmista říká, není místo, kde bych před tvojí tváří utekl. A my často utíkáme před Bohem. My lidé utíkáme před Bohem. Protože máme falešné představy o Pánu Bohu. Já si pamatuju, a taky jsem tomu podepsala Soukenická, tak plus minus před 40 lety, když jsem tady chodil do mládeže občas, tak jsem si myslel, že by mě oddaná víra Pánu Bohu ochudila v mém životě, že už bych si neužil. A jako mladý jsem si chtěl užít. A tak jsem vždycky říkal, když se mě doptal na moji víru, jsem říkal, já uvěřím až v důchodu. A měl jsem falešnou představu, že Pán Bůh nemůže naplnit život mladého člověka. A přitom jsem od dětství četl Bibli v rodině a chodil jsem na kázání. Kde se to ve mně vzalo? A bylo to tak silné, že jsem utíkal od Boha. Místo, aby mě to přitahovalo k Bohu, já od něj utíkal. Bratři a sestry, hřích nás ruinuje. A dělá a způsobuje to, že děláme nelogické věci v našem životě. Děláme pravý opak, než bychom kolikrát měli dělat. A myslíme si, že určité věci nám pomohou a je to pravý opak a zrovna nám nepomohou. Proč utíkáme před Bohem? Kam bych před tvojí tváří utekl, říká žalmista. Tak tedy setkání toho nemocného s Ježíšem nebylo nikde v synagoze, ale bylo to na veřejném prostoru. Bůh je všude přítomen. Kam bychom se skovali před jeho tváří? Není jenom v našem shromáždění. Je všude. A mohli bychom dát svoje zkušenosti, kde k nám Pán Bůh nejsilněji promluvil. A možná to bude mimo tuto modlitebnu. Kdy k nám jasně promluvil a my jsme věděli jasně, toto je slovo do mého života. A přitom nikdo nekázal, nikdo nám nic neříkal a Pán Bůh vstoupil do našeho života. Tak do tohoto místa bolesti přichází Pán Ježíš. Rád bych tady ocitoval slova jedné modlitby, která to pěkně vystihuje, že Pán Bůh skrze nás je přítomen vlastně všude, kde jsme. Pane, my jsme tvé evangelium. Ježíš nemá ruce, má jen naše ruce aby stavěl svět, kde vládne spravedlnost. Ježíš nemá nohy, má jen naše nohy, aby dal do pohybu svobodu a lásku. Ježíš nemá ústa, má jen naše ústa, aby oznámil radostnou zvěst chudým. Ježíši, my jsme tvé evangelium, jediné evangelium, které mohou lidé číst. A tam, kde je milosrdenství, tam jsou i potřební. Pokud budeme milosrdnými lidmi i sbory, budeme blízko potřebným. Neboť my sami jsme chrámem Ducha Svatého, Bůh v nás přebývá a můžeme zprostředkovávat Boží milosrdenství. V potřebných lidech se setkáváme s Kristem. Matouš 25. Pane, když jsme tě viděli žíznivého, když jsme tě viděli hladového, když jsme tě navštívili v nemocnici nebo ve věznici, když jsme tě přioděli, co jste učinili tomu nejmenšímu? Mě jste učinili. A tak se setkáváme s Kristem i tváří v tvář s těmi nejbližšími. A lidé jsou osamoceni a touží po společenství. Dneska jsme v té internetové generaci a máme ty umělé vztahy, tak se mi líbí počin metra, nevím, jestli jste využili toho vagónu, že jeden vagón v sobotu je vagón na seznamování. Nemyslím tím jenom muže a ženy, že se můžete někomu podívat do očí a víte, že ten člověk má touhu se seznámit, má touhu pohovořit. Chybí nám možná takový ten pohled z očí do očí, kdy můžeme něco vyčíst, kdy si jenom nepíšeme a neříkáme a neodcizujeme se navzájem. Já si myslím, že to je doba, kdy budou lidé víc a víc připraveni setkat se s někým, kdo má empatii, kdo má soucit, kdo ví, co je to moc hříchu, kdo se nepohoršuje nad tím, co je všechno možné, kdo zkrátka tomuto světu rozumí. Mně se líbí, že máte dneska zborový den, je to dobře, že slavíme svátky zborový, a za mých mladých dob se tomu říkávali hody lásky. Hezky, agapé, hody lásky. Představte si, mládežníci, že byste pozvali své spolužáky na hody lásky. Co asi by si mysleli, kam to jdou? Ale proč to říkám? No, protože takový je tento svět. A my se musíme naučit mluvit tak, aby nám tento svět rozuměl. Abychom se nad tímto světem nepohoršovali, abychom do něho vstupovali, abychom se inkarnovali jako Kristovi svědci. A pak budeme v pravou chvíli na pravém místě. Křesťan je člověk, který je v pravou chvíli na pravém místě. A to je vždycky, když máme co říct, když jsme plni Boží lásky, navzdory všem těžkostem, které prožíváme, ale máme naději, víme, kde je zdroj vody živé. Tak tedy s Kristem se lidé mohou setkat všude. Dále lidé v Česku si myslí, že se k Pánu Bohu musí nějak propracovat, dělat dobré skutky, možná vyrůstat v nějakém pěkném prostředí, být nábožensky založený, zajímat se o duchovní věci, navštěvovat chrámy a kostely. Není to tak. My nehledáme Boha, ale Kristus, Pán Bůh, hledá nás. Pán Ježíš přišel k tomu rybníku, přišel za lidmi, zajímá se o potřebné. Pán Bůh přišel mezi nás v Ježíši Kristu. My Boha nehledáme, ale Pán Bůh hledá nás. Mně se líbí, taky jsem prožil to období v dětství, kdy se mě ptali, jestli jsem už obrácený, a taky se ptali jedno chlapce, jestli už našel Pána Ježíše. A on jim odpovídá, já neviděl o tom, že se Pán Ježíš ztratil. Takže si to znovu a znovu připomínám, že my nehledáme Pána Ježíše, ale Pán Bůh hledá nás a proto před ním nemáme utíkat, nemáme se schovávat, máme být otevření. Je to zajímavé, že nemusíte hledat Krista, přesto ho najdete. Pán Ježíš dohledá, nalézá. Nevím, jestli jsem to i vyprávěl, ale mám jednoho přítele, nebo už zemřel, byl z bohaté židovské rodiny, který odmítal křesťanství, protože mě říkal na opasku, ano, to křesťané, to je ten Hitler a spol, co měli na opasku napsáno Gott mit uns, a on odmítal. Říkal, v životě jsem Pána Boha nehledal. Až jsem jednoho dne jel z Evropy do Palestiny v lodí, a nějaká horlivá dívka mi dala nový zákon. A si přečtu Evangelium Jana. Tak začal číst Evangelium Jana a dostal se k tomu příběhu v Evangelium Jana, kdy před Pána Ježíše přivedou ženu přistiženou při cizoložství. On čte ten příběh a teďka mu dají zákeřnou otázku. Až věděli, že on miluje lidi, že by neublížil člověku Pán Ježíš, a přitom zákon říká, že taková žena má být ukamenována. Tak přišli za Ježíšem, předvedli mu tu ženu a říkají, co s ní máme udělat? Co říkáš? Co s ní máme udělat? A ten Artur Katz, ten můj přítel, přestal číst a říká si, co on jim odpoví? Na to není odpověď. Koukne, pokračuje dál a tam čte, kdo je z vás bez hříchu, první hoď po ní kamenem. A začali odcházet od nejstaršího po nejmladšího. Ty staří už to měli srovnaný, takže tam nikdo nebyl. A on říká, ani já tě neodsuzuju, jdi a nehřeš víc. A ten Artur mi říká, v tu chvíli jsem si uvědomil, že tohle nebyla odpověď člověka. To nemohl říct člověk. A přijede do té Palestiny, ta dívenka mu hned doporučila, aby si koupil Bibli, tak šel si tam koupit Bibli a tam byla další horlivá prodavačka, tak mu svědčila o Ježíši a on se stal křesťanem. A pak ho vyhodili, vyděděli z rodiny, newyorský žid, a strávil celý život v Minnesotě, v komunitě, kde si sami pěstovali obilí, aby mohli existovat, aby mohli žít podle vzoru první církve. Měl zvláštní představy některé, kterými jsem nesouhlasil, ale on mi říkal, já jsem Pána Boha nehledal, hledal jsem pravdu, hledal jsem lásku. A v Ježíši Kristu, přátelé, je to všechno v tom nejčistším, krystalickém provedení. Pán Bůh je láska. Pán Bůh je pravda. V něm je spravedlnost. Ta naše je pouze jako to oucho, roucho ohyzdné, ale my se můžeme díky oběti Pána Ježíše Krista obléci do té jeho spravedlnosti a stáváme se Božími dětmi. Lidé si myslí taky, že Ježíš musí ty druhé přemlouvat, že bychom nějak měli přemlouvat druhé k víře, že bychom je měli tlačit. Není to tak. Pravý opak. Ježíš nikoho nepřemlouvá. Ptá se toho ochrnutého, chceš být zdrav? Chceš být zdrav? Proč Pán Bůh něco neudělá, často nám říkají lidé. Proč nezasáhne? Kdyby Pán Bůh byl, tak by měl ty věci napravit. Chceš být zdrav je správná otázka. Kdyby se nás Pán Ježíš dneska zeptal, co pro tebe mohu udělat? Co bychom řekli? Jak bychom definovali svoji potřebu? Poněvadž Pán Ježíš se nevlamuje do našeho soukromí. Jak to, kdo si hezky pověděl, ta klika našich srdcí je klika jenom zevnitř, zvenku není možné. Pán Ježíš se ptá, co pro tebe mohu udělat. A když člověk chce, no když něco potřebuje. Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. A to je pro nás jednoduchá odpověď. Nemůžeme vnutit evangelium lidem, kteří nic nechtějí, kteří netouží po něčem. A ve chvíli, kdy člověk má touhu a touží po něčem, co by ho uspokojilo, protože ho to zatím nenaplňuje, přestože má krásnou rodinu, dobré zaměstnání, je stále nespokojen. Pokud si to nedefinuje, těžko se setkává s Kristem. Jsi v pohodě bez Boha, máš se dobře, jsi spokojen, pak Boha nepotřebuješ. Ale ve chvíli, kdy přijde nouze, Pán Bůh je na blízku. Bratři a sestry, nesnažme se obracet lidi ke Kristu, to není možné a špatně to dopadne. Jak pro onoho člověka, tak pro okolí i pro společnost. Buďme svědky, spíše klaďme otázky, co pro tebe mohu udělat. Panž víme o někom, kdo může zaručeně pomoci. Není to podstatné, jak velké jsou naše problémy. Pán Ježíš pomáhá i z té nejhlubší nouze. To další, co bych chtěl povědět. Člověk ví, jak by mu Pán Bůh měl pomoci, co by měl udělat. Ale přitom je to úplně jinak. Nemocný si myslí, že to jediné, co potřebuje, je mít člověka, který by ho hodil do vody prvního, když se to tam začne vířit. Ježíš má ale jiné řešení. Nepotřebuješ žádnou vodu, nepotřebuješ ani člověka, který by ti pomohl, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů. Přátelé, to je slovo do situace. To, co si myslím, že církvi chybí i v tom dnešním třeba marazmu politickém, já nevím, já nechci to vidět černě, je slovo do situace. Očekáváme to od teologů, že teologie vždycky bude o krok napřed, že ukáže církvím, co mají dělat. O co vlastně jde v této společnosti. Někdy se to daří, někdy se to nedaří. Teologové nám mají říct, jaká je to doba a jaké je prorocké slovo do situace. A když my mluvíme s druhými lidmi, tak si možná ani neuvědomujeme, že prorokujeme, že máme prorocké slovo do situace. Co pak se vám nestalo, že jste někdy mluvili s člověkem, něco jste mu říkali a on vám za měsíc řekl, víš tehdy, co jsi mi řekl? To mě strašně pomohlo. No to je slovo do situace, aniž to tušíme. Prorocké slovo to není jenom slovo evangelia, to není jenom slovo biblické, má biblickou konotaci, je propojeno s Božím duchem, ale je to slovo do konkrétní situace člověka, ve které on se nachází. A třeba mu to nefunguje v manželství. A neví si rady, je to zadřený z obou stran. A Pán Bůh posílá slovo i do takové situace. A my můžeme mluvit s lidmi a věřit tomu, že si nás Pán Bůh chce použít. A mohli bychom teďka připojit možná své zkušenosti, jak Pán Bůh si nás může použít. A to, co jsme si mysleli, že obyčejná věta, najednou byla důležitá věta pro toho člověka, poněvadž mluvila do jeho situace. A mohl bych pokračovat dál, ale já tady skončím. Abychom se nedívali jenom, jak to vnímají Češi, jaký jsou problémy, ty překážky překonat, je, abychom se dostali ke Kristu, tak musím říct, že taky lidé správně tuší, že s církví není všechno v pořádku. Když si čtete ty internetové zprávičky, tak to, co se mluví o církvi, jakým způsobem lidé jaký slovník používají vůči církvi, to je opravdu jako pro otrlé. Ale zkusme se k tomu postavit čelem. A ten dnešní text nám tomu pomáhá, poněvadž když se stal tento úžasný zázrak, tato pomoc nemocnému člověku, tak tam čteme tu poslední větičku, toho dne však byla sobota. Tam je to však. Toho dne však byla sobota. Pán Ježíš uzdravil toho člověka v sobotu a přikázal mu, vezmi své lože a choď. A když ho viděli farizové, tak se ptali, kdo ti řekl, aby si nosil to lehátko? Nevím, pak se setkal, byl to Ježíš. Farizové si upravili čtvrté přikázání, pomní na den sobotní, aby zosvětil. Oni si ho upravili do své podoby a začali hledat a vyjmenovávat věci, možná v tom dobrém smyslu, aby se Pánu Bohu zalíbili a vymysleli spoustu věcí, kolik mají udělat v sobotu kroku nebo nemohou udělat kroku, co mohou dělat a nemohou dělat. V podstatě, kdyby se Ježíš nechal řídit farizejskými zákony, tak tomu člověku nemohlo pomoci. Bratři a sestry, Ježíš neporušuje zákon o svěcení soboty. Pouze to bylo v rozporu s farizejským výkladem čtvrtého přikázání, pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Neboť dál tam říká tu známou větu, můj otec až dosavad dělá, i já dělám. Přestože Pán Bůh sedmý den odpočinul, stále dělá. Já si tak kladu otázku, jestli opravdu církve nepotřebují i ty protestantské, druhý vatikánský koncil. Nějakou změnu, nějaký nový pohled, to sebeuvědomění si, že můžeme být překážkou. Že máme zvěstujeme komplikovaného Krista. Jako cestu jako složitou pro následování Pána Ježíše Krista. A potřebujeme se naučit používat nový slovník. Možná vyhmátnout to podstatné a to nepodstatné dát stranou. Pocházejí pravidla, jimi se řídíme od Boha nebo od člověka? Pomáhají lidem nebo jsou překážkou? Církev má tu schopnost, že si na ní nabaluje spoustu balastu. A tak potřebujeme dobrou teologii, hermeneutiku, jak vyložit určité věci, aby jim rozuměli i ti nejposlednější. Tak tedy, bratři, tady bych skončil. Mohl bych pokračovat tím příběhem o milosrdném Samařanovi, kde ti dva teologové museli splnit svoje poslání a neměli čas na potřebného člověka. Možná i v našem evangelikálním prostředí jsme hodně dávali na verbální, na proklamaci slova. A trochu jsme podcenili ten rozměr lidský, pomáhat lidem v nouzi. Báli jsme se, abych jsme to netransformovali do sociálního evangelia. Ale jít za Kristem znamená zvěstovat, a pomáhat, žít, sloužit, tak, jak nás Pán Bůh k tomu stvořil. Tak to vám přeji při tomto sborovém dnu, abychom mohli promýšlet, že Pán Ježíš je stejný, jako byl tehdy u toho rybníka Betesdy, u toho domu milosrdenství, je stejný dnes a bude stejný zítra i na věky. To ať nás pozbuzuje k živé víře. Amen. A můžeme zaspívat z křesťanského kancionálu píseň číslo 238 Nás, Hospodine, přioděj svou mocí z výsosti. Píseň číslo 238.